Tudur a Peinion. Ar y ffordd i fyny Olan Gollen tuag at Ddinas Bran, mae cwm o'r enw Nant yr Ellyllon. Amser maith yn ôl, arferai gŵr ifanc o'r enw Tudur a Peinion Gloff y bori defaid ei feistr yno. Un oswaith o haf, roedd Tudur ar ei ffordd lawr i'r tir gwastad gyda'r defaid, pan sylwor ar ddyn bach, bach yn eistedd ar garreg er llaw. Y dyma'r dyn lleiaf a welodd erioed. Gwisgau got o ddail bedwen, het o flodyn eithin, esgidiau o adenydd chwilen a chlos pen glin o fwsog. Dan ei fraich, cariau ffidil ryfedd yr olwg. Un a edrychau fel llwy bren a thannau arni. Noswaith dda, noswaith dda, meddai'r dyn bach. Ac i chitha, a te bod ydyr. Pan ddechreuodd y dyn bach gan i'r ffidil, teimlodd Tudur ias yn mynd trwyddo. Roedd yn fiwsig lledrithiol. A clywais dy fod yn hoffi dawnsio, Tudur, meddai'r dyn. Ac os wneud i aros yma'n funud, cei weld rhai o ddawnswyr gorau Cymru. Ond lle mae'ch telyn chi? Holodd Tudur. A Cymro ddim dawnsio heb delyn. Telyn? Meddai'r dyn bach yn wawglid. All yr un o fferyn gyrraf y ffidil i am fiwsig dawnsio. Cwyliad i fi. Y funud honno, gwelodd Tudur gannoedd o dylwydd teg yn dod i lawr o'r mynydd tuag atynt. Tynodd y dyn bach ei fwa ar hyd y tannau a llanwodd yr awyr ar miwsig mwyaf hudolus a glywodd Tudur erioed. Wrth glywed yr alawon, dechreuodd y tylwydd teg ddawnsio'n ysgamdroed mewn cilchoedd ac wrth i'r bwa gyflymu, dawnsio'n twythau yn gynt a chynt. Wel, oedd o'r ioed dawnsio tebyg i hyn o'r blaen. Heb os, y ddawnsio'n orau o fewn 10 milltir i Lan Gollen, oedd Sian Lan, ac roedd Tudur wedi dawnsio gyda hi sawl tro ar nosweithiau difyr yng Nglyn Ceiriog. Ond trwm a thrwsgwl oedd ei dawnsio hi o'i gymharu ar hyn a welai o'i flaen yn awr. Teimla ysfa'n ei draed ac ni allai beidio a chadw curiad i'r miwsig, ond roedd yn rhy ofnus i ymuno a dawns y tylwydd teg. Ond mae Tudur na fyddai byth yn mynd i'r nefoedd os byddai'n mentro dawnsio i gyfeiliant y ffidil ryfedd yma. Ofnai mae ffidil y diafol ydoedd. Wedyn nesa, cyflymodd y miwsig eto ac aeth y dawnsio'n fwy gwyllt byth. Dawnsia, Tudur a Peinion, gwyddodd y dyn bach. Na, na, mae'n well gen i edrych ac edmygu, atebodd ynta. Ond wrth i'r miwsig ei swyno, teimlai Tudur ei draed a'i ddwylon mynnu symud yn gynt a chynt. Nes yn y diwedd, collodd bob reolaeth a rhedodd i ganodd y cilch. A rwan amdani ffidlwr, gwyddodd gan daflu gap i'r awydd. Cyflymach, cyflymach eto! Ar yr union eiliad honno, newidiodd popeth. Tyfodd par o gyrn gafr o ben y dyn bach. Trodd ei wyneb yn ddu. Tyfodd cynffon hir o gefn ei got a charnau yn lle ei esgidiau. Cafodd Tudur fraw ofnadwy, ond ni allai beidio dawnsio. Roedd y draed yn mynnu symud. Trodd y tylwydd teg yn eifr, yn gŵn, yn llwynogod ac yn gathod. Y criw rhyfeddaf a welodd erioed. Chwyrliodd y dawnswyr gwyllt o'i gwmpas fel olwyn o dan a dawnsiau yntau yn eu canol fel dyn o'i go. Roedd miwsig y diafol yn llawer rhy gryf iddo a dawnsodd drwy'r nos ar ei hyd. Fore tronoeth, aeth meistr Tudur i'r mynydd i chwilio amdano. Daeth o hyd i'r defaid yn pori'n dawel, ond cafodd dipyn o sioc pan welodd o'r bugail. Dyna lle roedd o, yn dal i ddawnsio'n wyllt ar ben ei hun bach. Meistr, allai'm ddim stopio, o plis stopiwch fi, gwyddodd Tudur druan. O stopio dy hun wir, atebodd hwnnw. Be sy'n bod yna ti, yn enw'r nefoedd? Pan glywodd Tudur y gair nefoedd, stopio ddawnsio'n syth a syrthiodd i'r llawr yn glewt. roedd wedi blino'n lân. Ar ôl cael amser iddo ato ei hun, dywedodd Tudur yr hanes i gyd wrth ei listr. Hanes o profiad rhyfedd a gafodd yng nghwmni'r tylwyth teg, y ffidlwr bach a'i fiwsig hyd.